Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa mga bagong migrante o nais maging migrante, ang pagtatrabaho sa industriya ng turismo at hotel ay kadalasay nagiging unang apakan para makakuha ng unang trabaho at maghanap na lamang ng iba pang trabaho para magkaroon ng karera. Subalit, hindi batid sa kaalaman ng karamihan, ang karera sa turismo at hotel, lalo na sa Sydney, ay sumisigla. Nagpapatuloy ang pagdagdag ng pamumuhunan sa industriya ng hotel at ayon sa pinakahuling mga data, ang bagong pamumuhunan sa hotel ay dumagdag ng 8 bilyong dolyar. Sa Hobart, ang pinakabago at pinakamalaking hotel na merong halos 300 kwarto ay kabubukas lamang. Sa Sydney, may kabubukas lamang na bagong 5-star hotel. Noong Marso ng taong ito, kinilala ng Tourism Accommodation Australia o TAA ang 228 proyektong hotel na katumbas na mahigit 34,000 kwarto na ginagawa o inaprubahan. Si Adam Marshall ay ang Minister for Tourism and Major Events ng New South Wales. Sa isang talumpati ng mga pinuno ng industriya ng hotel at turismo sa Sydney, sinabi niya na patuloy ang paglago ng ekonomiya, lalo na sa larangan ng turismo.
As our economy grows, as the number of tourists grow, as our offering in the accommodation sector grows, it becomes larger, more complex, it creates more diversity in what people can specialize in and what they can do.
Sinabi niya, ang New South Wales, lalo na ang Sydney, ang nangunguna rito. At sa unang pagkakataon, umabot sa 10 bilyong dolyar ang kontribusyon ng mga banyagang turista sa Sydney pa lamang. At ito ang pinakamataas sa kasaysayan.
Growing at an extraordinary rate. The last 12 months, for the first time in New South Wales history, we actually topped the $10 billion visitor spend for international tourists. Over 4 million international visitors to New South Wales spending $10.1 billion. The first time any state or territory has cracked the 10 billion international visitor expenditure mark ever.
At dumagsa rin ang mga turista mula ibang estado.
Likewise, for interstate visitors or domestic visitors, we cracked the $30 million visitor spend $30 million numbers of visitors that came to this state over that 12-month period. Again, the first time any other state has ever recorded a mark like that.
Subal, sinabi niya, may malaking hadlang kung magpapatuloy ang paglago. At ito ay kakulangan ng mga manggagawang may kasanayan. Sinabi niya na may kakulangan ng mga manggagawa sa industriya.
What we're experiencing is a huge skill shortage across a number of key areas in this state as our economy continues to hammer along, but particularly in the accommodation and hospitality sector.
At ito ay malaking oportunidad para sa kabataan na gawing itong karera.
Young people in particular, that there is huge career opportunities in this sector.
Tinataya ng ulat ng Deloitte Access Australian Tourism Labor Force na sa taong 2020, magkakaroon ng demand para sa karagdagang 123,000 may kasanayan at walang kasanayang manggagawa sa sektor ng hotel sa buong bansa. At tinataya pa rin ito na meron ding malaking kakulangan sa mga posisyong pang-supervisor at pang-manager. Isa sa mga dahilan sa kakulangan sa mga manggagawa ay ang paniniwala na maliit ang kita ng mga nagtatrabaho sa industriya. At ito ay para lamang sa di nakapag-aral ng mabuti. Subalit ito ay pinabulaanan ni Ministro Adam Marshall.
Isn't it interesting that the latest research has shown that on average a TAFE graduate will earn $6,000 a year more than a university graduate when they set out into the workplace? And it's the same when you look across the whole vet sector.
Para lalong makaakit, ang New South Wales ay naglaan ng malaking budget para sa edukasyon sa TAFE at nag-alok ng maraming libreng paaral para sa industriya.
And we're backing that. We've got a $2.2 billion skills budget this year, 200,000 fee-free scholarships that last year the Deputy Premier and the Minister for Skills had to give a large portion of that money back to Treasury.
Karamihan sa mga naakit sa industriya ang mga bagong dating na migrante na hindi makahanap ng trabaho na naangkop sa kanilang pinag-aralan sa ibayong dagat. At ang mga hanap buhay sa industriya ay hindi kasama sa medium and long-term shortage skill list na ang ibig sabihin kung ikaw ay estudyante mula ibayong dagat at nagtatrabaho sa industriya, ikaw ay hindi magiging permanenteng residente. May ilang mga pwesto tulad ng cafe or restaurant manager, hotel or restaurant manager, accommodation and hospitality manager, at conference and event organizer ang kasama sa short-term skilled operation list. Subalit para sa isang manggagawa mula ibayong dagat, hindi ito pagkakataon para maging permanenteng residente.
Ibahagi ang inyong salo o bin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.